Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Martin, na aké problémy sa tieto medicinálne huby najčastejšie používajú?
No, veľa ľudí mi píše s tým, že si chcú s tým doma sami liečiť rakovinu. Potom som počul kadejaké veci, že to rieši všetky životné problémy a zázračne z toho rastú mužom vlasy na plešine a tak ďalej.
A to je pravda?
Moc nie. Niečo z toho áno, ale musíme sa držať nejakých mantinelov.
S tými vlasami je to inak... Som čítala tak, že medicinálne huby podporujú aj rast vlasov. Bola som prekvapená.
Ja, je to, povedzme, čiastočne pravda, respektíve ten mechanizmus funguje skôr najmä u žien, pretože ženám zvyknú vypadávať vlasy skôr na podklade stresu a tým, že medicinálne huby sú adaptogény, ktoré pomáhajú tú stresovú reakciu v tele upravovať, tak... Tým, že vlastne ten organizmus dostanú trošku do rovnováhy, tak umožňa a zároveň doplňa tie antioxidanty, ktoré majú tam nejaký protizápalový účinok, tak umožňa tomu telu, aby tie vlasy tam vedeli dorastať. Ale muži bohužiaľ genetickú lotériu v tomto nevyhrali, že u mužov je tá plešatosť alebo to vypadávanie vlasov veľmi silno ovplyvnená jednak genetikou a jednak tvorbou dihydrotestosterónu, čo ich predurčuje na zakúpenie si letenky do Turecka.
Dnes je mojím hosťom zubár Martin Máša, ktorý sa okrem zdravia zubov venuje medicinálnym húbám, ktoré produkuje pod značkou Hrotlife. Na Instagrame ho môžete nájsť ako dr, teda doktor fungitarian. Zároveň sa Martin venuje aj protizápalovej strave, pretože tá je dôležitá prekvapivo aj pre zdravie zubov. Ale dnes budeme hovoriť práve o medicinálnych húbách. Ahoj, Martin.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Tak Martin, teraz naozaj, na aké problémy alebo s čím za tebou ľudia chodia, keď majú záujem si kúpiť medicinálne huby?
Medicinálne huby vlastne vychádzajú z čínskej alebo z tradičnej čínskej medicíny. Ono už majú nejakú cez 2000 rokov starú históriu. A sú také akoby dva pohľady. Jeden je z tej čínskej medicíny a tým, že dneska už vieme veci analyzovať aj vedecky alebo vieme ich upratať do nejakých čísel, tak vieme sa na to pozerať aj optikou tej západnej medicíny. Ja teda tým, že som vyštudoval západnú medicínu, tak sa snažím sa na to dívať čo najviac vedecky. Tie medicinálne huby sú vlastne zaujímavé tým, že obsahujú akoby dve skupiny látok. Keď to tak jednoducho rozdelím, tak sú to látky rozpustné vo vode a nerozpustné vo vode. Medzi tie rozpustné vo vode patria hlavne polysacharidy, ako sú beta-glukány, ktoré možno poznáte ako imunoglukán, napríklad z hlivy ústricovej. A potom sú tam tie látky nerozpustné vo vode, teda na báze tukovej povahy. To sú väčšinou látky terpenové, ktoré rozdeľujú tie huby podľa nejakého špecifického účinku na to naše telo. Čo ľudia riešia, tak veľakrát sú to rôzne všelijaké chronické problémy, napríklad s trávením alebo so stresom, oslabená imunita alebo nejaká dlhodobá únava, vyčerpanie. A treba povedať, že tie sacharidy alebo tie beta-glukány obsahujú tie huby všetky, čiže dá sa povedať, že všetky tie huby nejakým spôsobom modulujú tú imunitu, o tom sa ešte budeme baviť. A tie terpeny sú zase špecifické pre každú hubu zvlášť. Rejši má napríklad, huba rejši má napríklad terpeny, ktoré dokážu ovplyvňovať alergiu. Ja som bol vlastne dlhoročný bojovník s jarnou alergiou, so sennou nádchou a práve keď sme začali robiť tieto extrakty a začal som tie huby testovať na sebe, tak som si vlastne uvedomil, že vôbec tá jarná alergia sa zrazu nedostavuje. Predtým som dlhé roky bol na antihistaminikách, sprejoch do nosa, všetkých týchto alergických liekoch a tým vlastne, že som začal užívať tie huby, ktoré tú imunitu dlhodobo upravovali, lebo tá alergia je zase iba nejaká rozbúrená imunitná reakcia, tak postupne mi tá alergia vymizla a naozaj teraz mám raz jeden deň za rok mám taký, že trošku smrkám alebo ma štipu oči, že keď je fakt, že veľa toho pelu, ale inak dokážem fungovať úplne v pohode bez tých liekov.
Povedal si toľko zaujímavých vecí, že teraz neviem, čo sa skôr opýtať. Najviac poznáme tuhlivú ústricovú, to je pravda, a beta-glukán z nej má aj veľmi dobré štúdie, ktoré hovoria o, nazvime to laicky, podpore imunity, čiže berie sa hlavne pred zimou a v zime, a možno teraz na jar, ale dočítala som sa, že aj hlíva ústricová znižuje cholesterol.
Mm-hmm. Ono, ten cholesterol je taký zvláštny, alebo podľa mňa sa to marketingovo trošku zamieňa, pretože máme beta-glukány, ktoré sú z ovsa, alebo z ovsených vločiek a z jačmeňa, a máme beta-glukány, ktoré sú z húb. Oni sú trošku štrukturálne rozdielne, a práve tie beta-glukány, ktoré sú na zniženie toho cholesterolu, tak sú tie z ovsa a z jačmeňa. Ale na druhej strane hlíva ústricová má obsahuje látku lovastatín, ktorá patrí medzi statiny, teda lieky alebo látky, ktoré sa používajú v západnej medicíne na liečbu vysokého cholesterolu. A ten účinok na ten cholesterol sa deje skôr cez ten lovastatín ako cez tie beta-glukány, pretože u tých beta-glukánov, hlavne tých ovsených, oni fungujú tak, že v tom čreve vytvárajú takú gelovitú alebo slizovitú hmotu na tej stene toho čreva, čím pomáhajú absorbovať žlčové kyseliny, ktoré to telo dostane do toho čreva. Tie žlčové kyseliny sa vytvárajú z cholesterolu, a tým, že tie beta-glukány ako keby spláchnú preč, tak telo je nútené zháňať ten cholesterol z krvi ďalej, aby si zase vytvorilo tie žlčové kyseliny. Ale verím, že toto platí striktne pre tie jačmenné alebo ovsené beta-glukány. U tých hubových beta-glukánov je tá situácia trošku iná. Tie fungujú ako imunomodulátory, čo vlastne laicky znamená, že dokážu tú imunitu jak posilovať, tak aj tlmiť. Pretože keby sme imunitu stále iba posilovali, tak by sme sa mohli dostať naozaj do nejakej autoimunitnej reakcie alebo prípadne do nejakého anafylaktického šoku. Ale tým, že tá imunomodulácia vlastne funguje dvojcestne, že aj keď ten organizmus je nejakým spôsobom oslabený alebo ho dlhodobo aktivuje, aby ho posilňoval, tak naopak, keď sú tie imunitné reakcie príliš rozbúrené, ako je napríklad pri tých alergiách alebo tých autoimunitných stavoch, tak to dokáže do určitej miery aj tlmiť.
Hm. Beta-glukány užívajú aj deti. Mm-hmm. To sú bežné prípravky. Sú aj iné húby, ktoré môžu užívať aj deti?
Štandardne, tu mám insider informáciu od Silvie Horeckej, ktorá si toto študovala v nejakom talianskom inštitúte, a ona mi hovorila, že deti môžu užívať bezpečne huby od 3 rokov. Treba samozrejme rozlišovať, ale medzi tými medicinálnymi hubami aj aká je forma toho extraktu, pretože my napríklad robíme tinktúry, ktoré obsahujú 25% alkoholu, čo určite nie je vhodné pre nejaké menšie deti užívať. A na druhej strane veľa tých húb fungujú ako stresové adaptogény, a ja mám na to akože taký medicínsky pohľad, že ja by som nechcel svojmu dieťaťu umelo znižovať kortizol alebo upravovať mu hormóny už v tak nízkom veku. Keď sa bavíme o tej hlive ústricovej, tak tá je celkom bezpečná kvôli tomu, že áno, tie látky sú určené hlavne teda na tú podporu tej imunity, ale nedochádza tam akože k nejakému výraznému ovplyvneniu tých hormónov.
A poďme konkrétne sa porozprávať o tých jednotlivých hubách, lebo pre mňa to vždy bola taká téma, na ktorú som sa pozerala tak z diaľky. Veľmi ma fascinovala, vždy som tam videla tie čagy a rejši a lion's mane, a vždy som tak akože čakala na tú dobu, kedy to prídem. Vďaka tebe som mala teda možnosť tieto huby konečne trošku si ochytať a ochutnať. Poďme sa konkrétne porozprávať, ako si tie huby vybrať a kedy napríklad siahnem po rejši. Aj začneme touto hubou.
Akú hubu si vybrať, to je akože veľmi taká častá otázka, že keď tí ľudia za nami prídu, že počuli o tom, že huby sú super, že chceli by niečo vyskúšať, ale že nevedia si vybrať, že čo. Tak keď si zoberiem napríklad tú rejši, alebo obecne tie tinktúry máme vlastne rejši, potom je tam čaga, lion's mane alebo levia hriva, cordyceps, to sú 4 také povedzme najznámejšie. Tých húb samozrejme je tam viacej a využívajú sa rôzne ich kombinácie, ale z týchto štyroch sa deje akoby najviac tých zdravotných benefitov. Tá reishi je známa tým, že jak som hovoril o tých aktívnych látkach, tak obsahuje jednak tie imunitné polysacharidy, respektíve beta-glukany, jednak obsahuje terpenové látky, napríklad kyselinu ganodermovú, a tie terpenové látky majú účinok na rôznych miestach. Ten terpen, tým, že je to látka, ktorá má tukovú povahu, tak sa dokáže dostať do mozgu, pretože je lipofilná, dokáže sa prešmiknúť cez tú hematoencefalickú bariéru do mozgu. A v mozgu reishi napríklad pôsobí na GABA receptory, ktoré pôsobia tak akože mierne sedatívne, inak na tieto recepty sa viažú napríklad aj alkohol alebo lieky na spanie niektoré. Že preto tá reishi dostala taký prívlastok, že to je taká relaxačná huba, pomáha bojovať proti stresu, podporuje spánok. Ten spánok sa tam podporuje aj napríklad prostredníctvom tvorby serotoninu, pretože čím viacej serotoninu nazbierame počas toho dňa, tak z neho sa nám potom syntetizuje melatonín, teda ten hormón tmy, ktorý nám udržuje ten spánok v nejakej hĺbke. A to je to, čo sa deje v mozgu, v krvi dokáže tento terpen, tá kyselina ganodermová, stabilizovať membrány histaminových buniek, alebo teda mastocytov, neviem, jak sa volajú v slovenčine,
ale
sú to vlastne bunky, ktoré uvoľňujú ten histamin, čiže ja pripisujem to, jak sme sa bavili s tou mojou alergiou, že tomuto účinku, že to pôsobí ako prírodné antihistaminikum. A tretí spôsob je vlastne podpora pečenia, čiže tá reishi funguje aj ako hepatoprotektívum. Že v tej druhej fázi odstraňovania toho tých splodín metabolizmu alebo toho odpadu z tej pečene, tak veľa ľudí má spomalenú tú druhú fázu toho uvoľňovania, preto tam dochádza k hromadeniu veľakrát tých metabolitov v tele. A zároveň tým, že je to adaptogén, tak pomáha vlastne tomu telu lepšie akoby spracovávať stres, lebo tá štandardná reakcia na stres je taká, že dojde nejaký stresor, hypotalamus prostredníctvom tej hypotalamonadobličkovej osy spustí tvorbu kortizolu a donúti akoby to telo nejako pohotovo reagovať tým systémom útok alebo útek. Lenže keď tento jav trvá proste príliš dlhodobo, tak tie nadobličky sa môžu vyčerpávať alebo sa stratí citlivosť na tých receptorov. A tie adaptogény fungujú hlavne tak, že predlžujú tú fázu, tie reakcie zároveň zvyšujú aj ten prah citlivosti na ten stres. Čiže za mňa reishi akože veľmi, veľmi zaujímavá huba na ten stres, na spánok. A mne osobne akože moja empirická skúsenosť je na tie alergie.
Z tých hub, ktoré si mi ty dal, tak ja som začala používať čagu. Mhm. Lebo tam ma práve zaujalo, že okrem toho tiež, že je adaptogen, ako všetky tie huby, tak sa používa pri vypadávaní vlasov, lebo mne zvyknú samozrejme aj kvôli stresu, ale aj tak v tom zimnom období vypadnúť vlasy. Tak začala som používať tu. Urobila som dobre?
Tak sme sa bavili na začiatku, tak u žien tá čaga funguje celkom dobre na to vypadávanie vlasov, pretože ženy typicky častejšie trpia na to vypadávanie vlasov kvôli stresu. Oproti mužom, kde muži majú proste, nevyhrali lotériu v tej genetike, že tá alopecia u mužov je veľmi silno geneticky založená, plus muži bojujú ešte s tvorbou dihydrotestosterónu, ktorý to ešte zarezáva aj hormonálne. Ale naopak u žien, keď sa jedná teda o taký ten klasický lifestyle toho 21. storočia, že pracovný stres, osobný stres, nič nestihame, tak túto tá čaga naozaj funguje veľmi dobre, pretože zase ten adaptogen upratáva tú stresovú reakciu trošku. Čaga je veľmi výrazným zdrojom antioxidantov podľa rôznych tých ORAC skore, ktoré hodnotia akože tú antioxidačné skore tých prípravkov. Sa hovorí, že 1 gram tej čagy obsahuje antioxidanty ako myslím 2 kila čučoriedok alebo niečo také, že,
wow.
Že veľmi, veľmi akože veľká nálož tých protizápalových látok. A ďalej obsahuje vlastne tým, že rastie na breze, tak ona si aktívne do seba vie naťahovať látky z brezovej kôry, ako sú betulina, kyselina betulinová. To sú ako veľmi výrazné protizápalové látky. Napríklad betulín skúmajú aj u nás kolegovia v Olomouci na ústave translačnej medicíny ako potenciálny nejaký prípravok na onkologickú liečbu. Len zatiaľ ešte bojujú s tou stabilitou tej látky samotnej, pretože na to, aby sme tú hubu vedeli akoby používať v kontexte nejakej takéto akože onkologické liečby alebo liečby rakoviny, tak to musí mať nejakú kultúru, aj, lebo veľa ľudí mi naozaj píše, že zistili im proste nejaké nádorové ochorenie a teraz, že aké huby si na to majú dať, ale ja im v tej poradni naozaj hovorím, že vždy tam je proste na mieste najprv nejaká liečba. Hej, tie huby by mali fungovať jednak ako doplnok k tej liečbe a určite by to mal schváliť aj ten ošetrujúci lekár, pretože mám kamarátov onkologov a oni viem, že sú veľmi neradí, keď im ľudia proste potajomky zasahujú do tej liečby rôznymi takýmito prírodnými prípravkami, pretože aj tam môže dochádzať k nejakým interakciám s tými liečivami, alebo ten imunológ alebo ten onkológ chce tú imunitu tlmiť, naopak tá huba alebo iná prírodná látka ju bude podporovať, že vzniká tam potom takýto nejaký užívací problém. A ďalšia vec k tej čage, že ona sa veľmi často ešte užívala napríklad pri žalúdočných vredoch, že ten jej hlavný účinok je v tej traviacej sústave. A veľa sa, čo som ja čítal, tak veľa sa uvažuje, že aj tá podpora toho rastu vlasov sa deje hlavne cez tú úpravu toho črevného mikrobiomu, toho zápalového prostredia v tom tele.
Ako toto funguje? Ja vlastne zjem tie huby, hej, Oni mi teraz prejdú do čreva a fungujú pravdepodobne na úrovni čreva?
Áno, aj. Hlavne tie beta-glukány, oni fungujú tak, že sa vlastne dostanú, to sa volá PR-ové plaky, sú to vlastne, je to vlastne súčasť alebo také výbežky v tom čreve, ktoré sú ložiska imunitných buniek. A ten beta-glukán, ako náhle sa tam dostane, tak ho pohltí biela krvinka, ktorá sa volá makrofág, tá ho nejako zanalyzuje, rozbombarduje ten beta-glukán na drobné čiastočky a vypustí ho do krvi. A v tej krvi má teraz dve cesty. Jednak sa môže viazať na proteíny komplementu, to je zase nejaká súčasť tej našej vrodenej imunity. A význam toho komplementu je, že je to akoby taká neonová farba, ktorá má označkovať pre ten imunitný systém, že aha, toto je proste zlé, toto sem nepatrí a toto poď zabiť. Čiže jednak sa to naviaže na ten komplement, čiže ten komplement potom, keď sa stretne nejaký vírus, tak vie sa na neho akoby nalepiť a ukázať tomu imunitnému systému, že toto sem nepatrí, to treba zničiť.
Počkaj, ale viaže sa to na ten komplement, alebo sa to viaže priamo na ten patogen?
Ono sa to viaže na ten proteín toho komplementu C3. A spolu s tým, akože dvojkombinácia týchto látok sa naviaže potom na ten patogen. A druhá časť, v druhej časti tej ich cesty, tých beta-glukanov, sa môžu ešte viazať na neutrofily. Neutrofily sú tiež biele krvinky nešpecifickej imunity, ktoré za normálnych okolností si tak ležerne tam plávajú, sem tam proste niečo, čo tam nepatrí, zabijú. A tým, že sa ten beta-glukan ako keby naviaže na ten receptor, tak ho dá ako keby do stavu nejakej pohotovosti a potom tieto dve veci sa vedia so sebou spárovať. Hej, že mám aktivovaný neutrofil, ktorý proste bude hľadať jak bík červenú plachtu, proste ten označený vírus a tá imunitná reakcia potom prebehne ako keby rýchlejšie.
A nie je to aj trochu nebezpečné? Pretože práve tie neutrofily napríklad, alebo tá nešpecifická imunitná odpoveď, ona keď je príliš rýchla alebo príliš agresívna, príliš dlho trvá, je príliš silná, tak môže narobiť aj viacej škody ako užitku.
Určite tam vzniká pri tých imunitných reakciách nejaký oxidačný stres, aj ako pri každej imunitnej reakcii, ale práve to je výhoda tých medicinálnych húb, že oni obsahujú strašne veľa tých antioxidantov, ktoré potom pomáhajú akoby ten oxidatívny stres, ktorý sa vznikne pri tej reakcii z toho tela upratať. Čiže tých vedľajších účinkov tam naozaj akože je úplne minimum. Skôr sa jedná hlavne o kombinácie s nejakou biologickou liečbou alebo s nejakými imunosupresívami, kde naozaj môže dojsť akoby do stretu toho imunostimulačného a imunosupresívneho účinku.
Dobre, a to sú tie beta-glukány, ktoré teda prejdú do krvi vďaka makrofágom a terpeny, ktoré si spomínal, tie pôsobia ako?
Terpeny, ako som hovoril pri tej rejši, tak terpeny tým, že sú lipofilné, tak pôsobia, u tej rejši to vie pôsobiť hlavne v tom mozgu, v krvi na tie mastocity a v pečení ako hepatoprotektívum. Potom napríklad terpeny z čagy, napríklad inonotodiol pôsobí na protizápalovú dráhu NF-kappa B. To už by sme asi išli moc, moc hlboko do nejakej imunológie, ale vo všeobecnosti sa jedná teda o nejaké protizápalové dráhy, ktoré tie huby pomáhajú aktivovať a aj prostredníctvom rôznych ďalších buniek v tom imunitnom systéme pomáhajú jednak označovať tie patogény, alebo pri tých napríklad nádorových bunkách, nádorová bunka je typická tým, že nemá ako keby naprogramovanú bunečnú smrť, že ona sa chce ako keby do nekonečna raz deliť nekontrolovane, tak že je tam aj nešpecifický účinok aj na tie nádorové bunky, že oni im akoby dokážu navodiť ten proces toho úhynu. Hej, ale nevieme to akoby medicínsky zatiaľ navigovať, že aby sme presne vedeli, že koľko tej čagy by som mal užiť na to, aby proste ten nádor som vybil. Preto by sa to malo používať výhradne ako nejaká podporná záležitosť.
Výborný marketing má aj Lion's Mane. Ten tak za mňa veľmi preslavil Huberman v tom svojom podcaste americkom. On je, neviem, neurovedec, nazvime to.
Okay.
A on veľmi propaguje túto hubu práve na posilnenie kognitívnych vlastností, čiže na učenie, na schopnosť sústredenia, na podporu pamäte.
Áno. Lion's Mane obsahuje tiež zaujímavé terpeny. Tam sú hericenóny a erinaciny. Zaujímavosťou je, že hericenóny sa tvoria v tej plodnici tej huby, teda tá huba samotná, čo vyrastie. Erinaciny sa tvoria v myceliu, to je pod hubie. Ono ešte, keď od tohoto odbehnem, že ako tie huby vlastne rastú, alebo čo sa považuje za nejaký kvalitný extrakt, tak typicky tie huby sa môžu pestovať buď indorovo, alebo outdoorovo. Indorovo sa väčšinou pestujú, takže sa naplní nejaký pytel so zrnom, do toho sa naočkuje tá kultúra tej huby a v nejakých halách sa to proste nechá prerásť tým podhubím. To podhubie požiera vlastne tie sacharidy z toho zrna, rozmnoží sa tam a keď má dobré podmienky na vyrastenie, čiže dodajú mu tam nejakú vlhkosť, svetlo, tak z toho tá huba vyrastie. A potom sa pestujú outdoorovo na rôznych bioorganických farmách, kde sa naočkuje zase tá kultúra na nejaký peň alebo na nejaký drevný substrát a pestuje sa to normálne na vonkajšej farme. Problém u väčšiny tých myceliárnych produktov je ten, že my potom, ako to podhubie, to mycelium prerastie tým zrnom, tak my ho nevieme oddeliť. Čiže my musíme do toho produktu použiť aj to zrno z toho substratu, čo zbytočne znehodnocuje obsah tej huby, pretože toho zrna je tam 10-krát viacej a zrazu v tej kapsuli mám 80% proste zrna a 20% nejakého menej kvalitného myceliárneho produktu. Na druhej strane, u toho Lion's Mane je trošku výnimka v tom, že to podhubie naozaj obsahuje tiež tie aktívne terpeny, ale tuto zase narážame na legislatívny problém, že Európska únia nám ako výrobcom doplnkov výživy veľmi striktne diktuje, že čo sa môže používať a čo sa nesmie používať. A z toho Lion's Mane sú povolené používanie iba tých plodnic, nie do extraktu. Ale akože to neznamená, že by boli nejako menej kvalitné, iba tam možno chyba trošku
nejaká látka,
ktorá by mohla akoby dotvárať povedzme nejaké full spektrum, ale tie hericenóny a erinaciny, tým, že sú to zase terpeny, ktoré sú tukovej povahy, sú lipofilné, tak zase sa dokážu akoby prešmiknúť do toho mozgového tkaniva, kde sa viažu na bunky, ktoré sa volajú astrocity a v tých astrocitoch dokáže stimulovať tvorbu NGF, čo je Neuronal Growth Factor, alebo rastový faktor pre nervové tkanivo. A na základe toho, že vlastne donúti to telo, aby si tohoto rastového faktoru tvorilo viacej, tak sa teraz veľmi intenzívne pozoruje ten vplyv na tvorbu nejakých nových nervových synapsí, čo vlastne súvisí s tým jednak s učením, alebo so sústredením, alebo celkovo s týmito kognitívnymi funkciami A takisto sa to skúma ako v kontexte nejakých neurodegeneratívnych ochorení, ale tým, že vlastne tie huby sú povedzme na tom výslni ešte iba pár rokov, aj keď akože áno, že používajú sa proste dlhé tisícročia, tak na to, aby sme mali proste nejaké tvrdé dáta o tom, že či to má akože význam v rámci nejakého Parkinsona alebo Alzheimera, tak na tam je ešte na závery skoro.
Uh-huh. A tak asi si nepoškodíš, keď tomu...
Určite, môžeš. Určite.
Ešte tu máme cordyceps z tých známych hub, o ktorých by sa dalo uvažovať, keď chcem začať používať tieto huby. Uh-huh. Ako pôsobí cordyceps?
Cordyceps je tiež zaujímavý tým, že to je tiež miceliárny produkt, pretože príbeh cordycepsu je vlastne taký, že cordyceps je parazitická huba, ktorá rastie na kuklách hmyzu v Himalajach, vo vysokých nadmorských výškach. Ja som pozeral o tom nejaký dokument, tamto chodia tí lokálni Nepálci naozaj po tých 5000-ových kopcoch zbierať s takými motičkami, že medzi steblami trávy hľadajú nejakú oranžovú malú antenku a opatrne to musia vykopať, akože je to šialená robota. Ale akože ten dopyt po tom divokom cordycepse, ono ten cordyceps sa tiež používa tam v tých lokálnych medicínach proste 2000 rokov a on sa to volal, že himalajská Viagra, že to fungovalo ako keby také energetické afrodiziakum. Ale tým, že sa vlastne začal potom extrémny dopyt, tak strašne to vytlačilo akoby tú jeho cenu za kilogram hore, že teraz už posledný rok to bolo myslím, že nejakých $130,000 za kilogram toho divokého cordycepsu. A to už je naozaj akože pre dubajských šejkov možno, alebo niekoho takého. To je, že bežný človek sa akoby nemá ako k tomu dostať. Zároveň tá jeho genetika je trošku komplikovaná, že nevieme akoby úplne zreplikovať ten proces toho, jak sa infikuje nejaká larva hmyzu a teraz, aby som v laboratórnych podmienkach vedel toto vypestovať, že áno, pestuje sa napríklad Cordyceps militaris, ale ten je zase legislatívne v Európskej únii zakázaný, tak ho nahradilo vlastne tekuté mycelium, ktoré je vlastne genetickou kópiou toho cordycepsu a pestuje sa vlastne na takej živnej pôde alebo v takom náleve, tak aby vlastne dokázal exprimovať tie gény, ktoré nesie si z toho divokého cordycepsu, ale aby to bolo zase reprodukovateľné v nejakých laboratórnych podmienkach. O tom cordycepse sa hovorí veľa, že to je proste energetická huba, alebo cordyceps vo všeobecnosti preslavili čínske atletky v nejakom 93. roku na nejakých bežeckých hrách, kde tam zabehli naozaj veľmi, veľmi zaujímavé časy a mali akože negatívne testy na doping a pripisovali najmä tento účinok k tomu cordycepsu. A ten cordyceps vlastne obsahuje látku, ktorá sa volá cordycepín a adenozín, čo je zaujímavé, že ten adenozín a cordycepín sú látky, ktoré sa bežne, alebo adenozín je látka, ktorá sa bežne vyskytuje aj v našom tele, je to súčasť molekuly ATP. ATP je vlastne bunečná forma energie, je to energia, ktorú si naše bunky vytvárajú, aby sme dokázali fungovať, lebo veľa ľudí si myslí, že fungujeme vďaka kofeínu alebo nejakým...
Alebo glukóze.
Alebo glukóze.
Akože finálnej molekule, ale pritom je to ATP.
Tak, ale aj tá glukóza sa musí spracovať vo výsledku na to ATP, aby to je to hlavné palivo. A ten cordyceps vlastne obsahuje ten adenozín, respektíve ten cordycepín, čo je analog toho adenozínu v čistej forme. A je taká vlastne mechanistická úvaha, že sa to vie ako keby zabudovať priamo do tých, v tých bunkách, do tej tvorby toho ATP. Plus je tam akoby mechanizmus aj v tom mozgu, pretože pri tej hematoencefalickej bariére je taký prenášač nukleozidový, ktorý do toho mozgu vie preniesť tie nukleozidy. A tým, že adenozín je vlastne nukleozid, tak sa dokáže vlastne prešmiknúť do toho mozgu a viazať na adenozínové receptory, ktoré nám ovplyvňujú únavu. Na adenozínové receptory sa napríklad viaže aj kofeín, ktorý vlastne blokuje adenozín, aby sa na to naviazal a tým nás udržuje bdelých. Keď sa to vymetabolizuje preč a naviaže sa na to ten adenozín, tak tým pádom nás vlastne uspí. Že to je taký tvorba toho spánkového tlaku.
Čiže adenozín, ktorý je v tom cordycepse, nás teda skôr uspáva ako...
Nie, ten je skôr akože na nabudenie, ale adenozín, ktorý sa nám tvorí akoby bežne v tele, tak s ním akoby narastá ten spánkový tlak, ktorý nás večer potom skolí.
Čiže to nie je
Nie.
Rovnaká molekula, je to niečo iné.
Tak.
Veľmi zaujímavé, strašne zaujímavé. Tieto huby nefungujú ako lieky, čiže nie je to tak, že ja si teraz tú hubu dám a okamžite cítim účinok, pravdepodobne, ak sa mylím, tak ma oprav, ale ich treba užívať dlhšie. Ako dlho ich treba používať na to, aby sme pocítili nejaký účinok a môžu fungovať aj okamžite? Je to aj tak, že som unavená, dám si Cordyceps alebo Lion's Mane a budem sa cítiť lepšie?
U toho okamžitého účinku si myslím, že tam určite vstúpi do toho nejaký placebo efekt, ale ja zase napríklad za seba môžem povedať, že napríklad tinktúra z rejši je veľmi taká výrazná, že to keď si dám, tak sa proste chce sa mi spať, je mi proste potom, jak sa vyspím, lepšie, že tam akože naozaj ten účinok je, si myslím, že asi naj...
Ten tlmivý regeneračný, áno. Cez tie GABA receptory.
Že tam sa to dá pozorovať naozaj veľmi rýchlo. Tie huby tým, že sú to že sú to akože povahovo adaptogény, tak tam funguje ako keby nejaké, povedzme, zložené úročenie, alebo nejaký zložený účinok, že štandardne tie adaptogény sa musia v tom tele nejakým spôsobom hromadiť, pretože fungujú ako hormetický stres. Nefungujú špecificky, keď si dám napríklad Ibalgin alebo niečo od bolesti, tak to je jedna látka, ktorá pôsobí na jedno miesto a pôsobí špecificky okamžite. Ale tým, že tie adaptogény, alebo jedna z definícií tých adaptogénov, že je nešpecifické pôsobenie, to znamená, že musia pôsobiť ako keby na viacero tých telesných sústav naraz, tak na to, aby trošku ako keby natrénovali alebo sa ukazovali tým receptorom, že tuto je nejaká látka, na ktorú si to telo musí zvyknúť, tak ten kumulatívny účinok sa tam dostaví zhruba za nejaké 3-4 týždne, povedzme.
Je to tak, že musím tie huby občas aj vysadiť, aby fungovali, lebo na adaptogény vzniká trošku rezistencia po určitom čase?
Ja to odporúčam. Hej, vždycky po mesiaci odporúčam dať aspoň nejaký týždeň pauzu, akože dáva mi to zmysel aj z hľadiska toho, aby si tie receptory oddychli a aby nedochádzalo ako keby, že aby si nezvykalo to telo príliš na tú látku, pretože potom sa tam môže budovať akože určitá forma nejaké rezistencie, alebo že ten efekt pri rovnakej dávke už nemusí byť taký istý ako predtým.
A pri adaptogenoch sa odporúča, aby sa kombinovali navzájom. Funguje to tak aj pri hubách? Je dobre užívať viacero naraz?
Určite. Akože že jednak tým, že užívame viacero hub naraz, tak navyšujeme akoby celkovú dávku tých polysacharidov, napríklad z tých vedeckých štúdií, čo som pozeral napríklad u rejši alebo korielusu, čo sa užívali ako doplnky pri tých onkologických ochoreniach, tak tam sa naozaj bavíme o nejakých, povedzme, minimálne 3 gramoch toho extraktu denne. A my tým, že vlastne robíme tie extrakty v relatívne silnom extrakčnom pomere, že ten extrakčný pomer mi vlastne určuje, že koľko toho vstupného materiálu tej huby potrebujem použiť na to, aby som vytvoril 1 gram toho extraktu. Čiže čím viac, a samozrejme ten materiál musí mať nejakú vstupnú kvalitu, keď tam proste dám kilo zrna, tak ostane mi proste stále extrakt iba zo zrna, ale keď mám proste kvalitnú genetiku, dobrý extrakt a čím viacej ho tam dám, tak tým v jednom grame mám, v jednom grame tinktúry môžem mať, čo ja viem, 6 gramov tej rejši ako vstupnej huby. Mm-hmm. Hej, čiže je dôležité proste dostať sa aspoň nad tie 3 gramy, že keď niekto bude užívať iba jednu hubu, tak akože nejaký drobný efekt to bude mať, ale vždy ja odporúčam proste kombinovať toho viacej. Hej, že vieme samozrejme k tomu poradiť, hej, že s čím to užívať, s čím to naopak neužívať, ale vždy je lepšie kombinovať aspoň 2-3 preparáty z môjho pohľadu.
Uh-huh. Odporúčate v rámci tejto terapie medicinálnymi hubami doplňať aj nejaké iné vitamíny alebo minerálne látky, niečo, čo sa k tomu vyslovene hodí a podporuje účinok týchto hub?
Taký najtypickejší je asi vitamín C. Ten sa ukazuje vo viacerých takých smeroch, ktoré v tých medicinálnych hubách fungujú, že potenciuje ten ich účinok. ale myslím si, že to akože stačí. Že ten vitamín C je taký, že dneska vitamín C už má proste každá druhá potravina, je to v citrusoch, je to v bobulovom ovoci. Samozrejme, netreba od toho očakávať to, že niekto bude proste pojedať slaninu, klobasy celý deň, nehybať sa, teraz si nakvapka niečo a zrazu bude proste lietať jak za mladí, ale malo by to byť určite také doplnenie toho nejakého zdravej životosprávy, lebo ja tiež napríklad mám, myslím si, že sa stravujem zdravo, cvičím, hýbem sa, proste riešim aktívne spánok, ďalšie veci, ale nevyhnem sa proste niektorým veciam, ktoré som možno mal na nejakú genetickú predispozíciu, alebo proste trávenie som si rozhúkal antibiotikami pred nejakými rokmi, tak už proste mám nejaké veci, ktoré viem, že musím riešiť aktívne a viem, že tie huby proste dotvárajú nejaký celkový obraz toho lifestylu, ale určite to nefunguje tak, že by sa na tom dala stavať proste nejaká akože radikálna zmena, hej, keď niekto proste naozaj sa nehybe vôbec, alebo má tú stravu úplne katastrofálnu rozlietanú, tak tam ten účinok veľakrát nemusí byť vôbec rozpoznateľný.
Bábka k babce budú kapce?
Presne tak.
Martin, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Ja verím, že ľudia, ktorí tak ako ja váhajú nad týmito hubami a sú trošku stratení v tejto vesmírnej téme pre mňa, takže sa trošku zorientovali. Vy máte výborný e-book. Dá sa nájsť aj u vás na stránke?
Dá sa nájsť aj u nás na stránke hrodlive.sk, alebo keď by ste ho tam nenašli náhodou, tak mi kľudne napíšte na Instagram a ja vám ho mile rád pošlem.
V ňom sa dajú sa tam nájsť informácie o medicinálnych hubách a podľa toho sa dá aj veľmi dobre vybrať na ten, ktorý problém človek má.
Určite. My samozrejme k tomu ešte poskytujeme, ak sme sa bavili, tú lekárskú poradňu, je to úplne zadarmo, čiže keď máte nejakú neistotu, že užívate nejaké lieky, alebo ste si není istí, že ktorá huba je pre vás vhodná, tak nám kľudne napíšte a radi poradíme.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká spojitosť?
Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.